Štěchovická laguna, když dřímá v zadumaném stínu kordilér. Pirát s krvavenou šerpu štímá, šerif si láduje revolver. Pikovická rýžoviště zlata, šeří se v příboji sázavy. Ale za to krčmářova chata chřepčí rykem chlapské zábavy. Když tu náhle co se děje, divný šum od houštím spěje. Plch s kunkou vše utíká, po stráni od medníka.
Utíká.
Krčmář hasne, kovbojové stichnou, stěšen pirát tvář si zakryje. Rudé skvav se chvějí a pak zdychnou, blíží se k nám postrach prérie. A kdo to je?
Mary, babička Mary, dva kolťáky za pasem, nad hlavou točí lasem. Stoletá Mary, babička Mary, ta skrotí křepce, hřepce, ať chce či nechce. Judu-du-du.
Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy. Klikat svakla, v krčně dveře letí a babička vchází do dveří. Pintu činu, lumpové prokletí, bez zubou dá sní za láteří. Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Zřím zas město drahý,
nejkrásnější.
Jedu volit do Prahy. Dopije a aby se neřeklo, putikáře změní v mrtvolu.
Dostal jsi mě, cizinče.
Za zády má štěchovické peklo s švajsnou svatojánských atolů.
Mary, babička Mary, pádluje bez námahy po proudu až do Prahy. Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje.
Ledva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas, neboť každá strana hned tvrdila, že jí náleží babiččin
hlas.
Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít ohlas víc, že ta druhá strana je nahraná, oni že mají hlas ze Štěchovic. Stoletý věk prý nevadí,
nevadí
na předáka, je to mládí.
To mládí
ze všech,
všech
nejvíce,
víc a více,
volala i pravice. Tak babičku, pro kterou vždy byla válka z lidojedy legrace, tu babičku za pár dní zabila volební agitace. Mary, bojovná Mary, už nesedává v sedle, ve volbách byla vedle. Bojovnou Mary,
babičku Mary, volbama zabitou, vzal k sobě manitou.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, opět ze studia Helen. Znělka odstartovala pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil, který vám nabízí horké aktuality, zajímavé informace, komentáře a názory. Pokud chcete být i vy součástí vysílání, pokud se chcete ptát hosta ve studiu, studiu a být tak aktivními účastníky diskuze na daná témata, stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Obsahem dnešního vysílání Aliance národních sil budou nejen aktuální informace, o které si píšete, nebo o kterých budeme mluvit s dnešním hostem, ale především si dnes odpovíme na otázky, jak skutečně dopadly evropské volby. Evropskou unii ovládá černá šlechta. Kdo vládne světu a proč? Budeme mluvit o deklaraci lidských práv 2.0 a na závěr odpovíme na vaše otázky. Tolik k programu, ještě přivítejme dnešního pravidelného vám všem dobře známého hosta, kterým je Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tolik úvodem, přeji ničím nerušený poslech.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Evropské volby skončily, je zvoleno a já se ptám, jak skutečně dopadly evropské volby. To, co si můžeme přečíst, je, že v České republice přišlo k eurovolbám rekordních víc jak 36% voličů, zvítězilo opoziční hnutí ANO, a to s 26,14% hlasů. Budou mít tedy 7 europoslanců, druhá skončila koalice vládních stran Spolu, tedy ODS, KDU, ČSL a TOP 09, která bude mít 6 křesel, neboť získala 22,27% hlasů. Třetí příčku obsadila koalice Hnutí Přísaha a Motoristé Sobě, která získala 2 mandáty díky 10% a 26% hlasů. Stejný počet europoslanců bude mít koalice Stačilo a koalice Starostů a Osobností pro Evropu. Jedno křeslo obsadí Piráti, podobně dopadla koalice opozičního hnutí SPD a Trikolory. Tolik to, co se dozvíme z každých novin, z každých tiskovin, z každých médií, ale jak vlastně volby dopadly opravdu? Překvapily vás výsledky evropských voleb, Vladimíro?
Mě osobně překvapily. Jednak bych teda ještě dodala nás, jak jsme skončili my jako koalice 8 vlasteneckých stran. Jmenovali jsme se Aliance za nezávislost České republiky proti přijetí eura a z těch 30 kandidujících subjektů jsme skončili na 12. místě. Získali jsme bez 80 nebo 90 15 000 hlasů. Odvážných lidí, kteří volili opravdu podle činu a nikoli podle slov, ale bohužel to nestačilo k tomu, abychom uspěli. Tímto bych chtěla všem, kteří podpořili Alianci, poděkovat. Ale vlastně, aby i ti lidé poděkovali sobě. Ale opět se ukázalo, že většina lidí volí jenom podle toho, kdo má jednak více peněz na kampaň a potom přístup do televize. Ukážu to tady úplně jednoznačně na faktech. A za námi teda nestáli žádní bohatí kmotři. Na kampaň jsme vydali jenom 30 tisíc, to je to finanční a nefinanční plnění. V tom nefinančním to jsme tam ani nebo uváděli, ale to jsme si platili sami. Nejen my z Aliance, ale všichni ti kandidáti. A televize samozřejmě a všechna média nás ignorovaly. Takže, jak jsem řekla, ten výsledek odpovídá dvěma faktorům. Ta propagace v televizi a v mainstreamu je nejdůležitější. A jak tady ukážu i například na Filipu Turkovi, tak musí ta propagace nebýt čista jasná, i když se to tak mnoha lidem zdá. Ale musí být několika letá. A to v jeho případě také patří. A potom samozřejmě se to týká té volební, teda té finanční části té kampaně, kdy ty strany, které uspěly, pak vám řeknu, kolik stojí jednotlivé strany investice do jednoho europoslance, tak to stojí prostě desítky milionů korun. A Ještě když vezmu sociální sítě, tak tam jsme jednoznačně zabanováni, o tom už jsem hovořila mnohokrát, ten shadow banning. A nikam nás nepozvali. Když si televize česká nechala udělat volební průzkum agenturou Kantar 22. května na volební potenciál, tak tam vyšlo, že my máme volební potenciál 7,5%. Vždycky do televize byly zvány ty subjekty, kteří měli 5% a výše. A najednou to česká televize změnila a do televize nebyl zván náš lídr, pan Hynek Blaško, přestože jsme jako volební potenciál měli 7,5% a byli jsme třeba i před stranou pro a podobně. Takže nebyla vůbec žádná možnost, aby se o nás lidé dozvěděli. A když se dělají besedy v různých městech, tak jednak to stojí ohromné peníze. Musíte mít to finanční zázemí, nejlépe nějakého oligarchu, protože ty strany mimoparlamentní, tak ty nemají státní příspěvek, ale stojí jim za zády nějaký ten obrovský milionář, miliardář, boháč. A to také lze dohledat. Protože ti lidé, když to nezorganizujete na vysoké úrovni, aby tam přijelo auto s logy, abyste měli veliký stánek, abyste systematicky jezdili jako třeba Svobodní, kteří mají ve svých řadách, podívejte se, jaký tam mají boháče, tak prostě to nefunguje, protože ti lidé chtějí vidět nějaké známé tváře z televize, anebo je nenalákáte, když nemáte balónky a podobné věci. Tady už bylo zmíněno, že tady vyhrála ta strana ANO, nebo vlastně ono to je politické hnutí. Tak já bych ráda zmínila, že je to strana prounijní. Je to strana spojená s covid hysterií a prvním obřím, ale obřím schodkem národního rozpočtu. Strana ANO podporuje naše setrvání v EU, podporuje spolupráci s USA a podporování Ukrajiny. A Andrej Babiš je především vnímán jako protistrana Petra Fialy, ale ve skutečnosti se od něj moc neliší. A na to konto reagoval moc hezky náš kolega Daniel Solis, teď ho zacituji a on řekl. Občané vyjádřili ve volbách do Evropského parlamentu větší důvěru agentovi CIA Babišovi než agentovi CIA Fialovi. Blahopřejeme tak neuvěřitelné rozlišovací schopnosti. Takže takhle tu situaci pojmenoval Daniel Solis. To druhé místo obsadilo Sdružení Spolu. To naznačuje tedy, že Petr Fiala, Markéta Pekarová Adamová, ministr Jurečka mají stále ohromné množství příznivců, kteří jsou spokojeni se zadlužováním státu. A pokud se rýsuje podle našich informací nějaká nová vládní koalice, tak v zákulisí se hovoří, že mají spolupracovat Spolu a ANO. Takže takhle lidé v těch evropských volbách těmto dali důvěru. A když se podíváte na Prahu, když se podíváte na Brno, na jakékoliv větší město, vždycky je ten poměr stejný. První ANO, druhé Spolu. Je to podle počtu obyvatel vždycky o něco oproti Praze méně hlasů, ale ten poměr je vždycky stejný. A já bych tady ještě ráda řekla k těm propadlým hlasům, nebo k tomu se možná dostaneme až v těch dotazech, protože když se podíváte, jak jsou počítány hlasy do Evropského parlamentu, žádné propadlé nejsou. Protože ty, co mají ty strany, které nepřekročí těch 5%, tak jsou v podstatě rozděleny poměrným způsobem. Takže ta argumentace byla také lživá před volbama. Jinak to třetí místo Přísaha a Motoristi, tak dva mandáty jsou pro Evropské unii, pro Evropskou unii a pro NATO, aby si to lidé uvědomili. Dále Stačilo, ty chtějí Evropskou unii a NATO referendum. A tady bych ráda připomněla, že Ondřej Dostál je absolvent Fulbrightovy komise v USA, stejně jako třeba pan Farský, který taky uspěl, taky je absolvent Fulbrightovy komise v USA. Je ze STANu a tam tedy uspěly dva, ta Danuše Nerudová a poslanec Farský. Piráti tedy mají jeden mandát a SPD taky jeden mandát. Takže když to sečteme, když se podíváme na volební programy těch stran a na ta jména, tak je jasné, že vítězové českých eurovoleb jsou Izrael, Ukrajina, NATO, Green Deal a cenzura. Takže takové ty řeči, že vládní koalice oslabila, tak to je prostě směšné. Ostatně říkala jsem, že podle těch zákulisních informací, i kdyby se něco v té vládě dělo, tak to teda bude ODS a ANO. Do Evropského parlamentu tedy pronikly i dvě nové, nebo ne dvě nové, jedna nová strana, ty Piráti a motoristé, ale vzhledem k tomu jejich programu, tak vlastně ten to gro těch poslanců, ty jejich názory zůstaly stejné. Na evropské úrovni k žádné změně kurzu nedošlo, i když se u nás říká, že ano, a ani nedojde. Více než třetina českých voličů, vlastně ne třetina, 70, nebo kolik to je, 36% a něco, takže 74 nebo 73 a něco. Těch českých voličů se vůbec opět neobtěžovali jít k volbám a hlasovat.
64.
Takže to bylo předtím, v těch volbách 2000. Ano, tak to se omlouvám. Takže se rozhodli nehlasovat, takže ti, co nešli k volbám, tak dovolili té menšině, aby rozhodla o těchto základních věcech. Že když se podíváte na ten program, tak je 21 poslanců, europoslanců. 17 z nich bude bezvýhradně podporovat Izrael a jeho totální válku proti Palestině. 16 europoslanců bude pro pokračování války na Ukrajině až do trpkého konce. Dalších 16, nebo těch samých, bude podporovat NATO a zřízení jeho základen u nás. 16 europoslanců je pro pokračování politiky Green Dealu, který ničí tu evropskou ekonomiku. 15 se vůbec nestaví, a to musím říct včetně Kateřiny Konečné, proti rostoucí cenzuře a omezování lidských práv v Evropské unii. 13 europoslanců bude podporovat přijetí eura, vždycky je to většina z těch 21 a nejsme rozdílní oproti jiným zemím. A 12 z 20 europoslanců bude hlasovat pro novou liberální Evropskou komisi. Takže se vůbec žádná velká změna nekoná. Ten poměr euroskeptiků a eurohujerů se v podstatě nezměnil a jediné, co by opravdu mohlo změnit směřování Evropské unie nebo naše směřování v Evropské unii nebo podle našeho názoru mimo Evropskou unii, tak jsou předčasné parlamentní volby a dost se na to spoléhá v zahraničí, speciálně v těch zemích, kde ti tvrdí eurohujeři skutečně utrpěli drtivou porážku. U nás se to nestalo. A teď, když jsem hovořila o těch financích, tak každý europoslanec stál sponzory několik milionů korun. Každá strana, a můžete to dohledat všechno, jsou to otevřené zdroje na úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, a také to každá politická strana musí mít na svých stránkách. Takže jednak je tam ten volební transparentní účet, přes který je ta kampaň financována, ale kromě toho účtu se ještě dodává na ten úřad, a to je také veřejně k dispozici, takzvané nefinanční plnění. A tady vlastně, když to neprojde přes ten účet, tak tam mohou být milionové částky. Takže třeba když té straně darujete místo na billboardy, nebo darujete billboardy a podobně, tak to se dá do toho nefinančního plnění. Když jim třeba, jak jsem řekla ten příklad, věnujete tu plochu na billboard, nebo jim tu plochu prostě koupíte a pak řeknete, že jste té straně dali dar v té a té výši. Takže to je to nefinanční plnění a tady se dá skrýt ledacos. Takže to, co teď budu říkat, tak jsou ta oficiální čísla a také ta neoficiální čísla, která jsou většinou větší, protože je tam to nefinanční plnění. Ty zdroje, ještě jednou to zopakuji, můžete se podívat, jsou to transparentní účty a potom ještě je vlastně jeden, to nefinanční plnění, to je také na těch účtech a pak ještě to, co v tisku při rozhovorech řekly sami ty strany, kolik do toho chtějí dát. Takže ano, sami mluvili o 35 milionech na kampaň. Ten účet musí být uzavřen 90 dnů od skončení voleb, teda 3 měsíce, protože dobíhají faktury a podobně. Takže tím účtem zatím prošlo 22 milionů. Oni získali 776 tisíc hlasů a mandát dostalo 7 europoslanců. A za to dostanou příspěvek od státu 23 milionů. To znamená, že jeden poslanec hnutí ANO vyšel na 5 milionů. Spolu. To neřeklo neoficiálně, kolik peněz chce dát do kampaně. Sami nemluvili o ničem, ale účtem proteklo v podstatě stejně zatím jako tolik peněz jako straně ANO, tedy 20 milionů. Počet voličů 661 tisíc, dostali 6 mandátů, od státu dostanou za to 20 milionů a jeden poslanec jim tak vyjde na 5 milionů, tedy stejně jako ANO. Přísaha a motoristé. Sami hovořili o 8 milionech, doposud účtem protekly 3 miliony, počet voličů 304 tisíc, mandáty 2, od státu dostanou 9 milionů, to znamená, že jeden poslanec motoristům a přísaze vyšel na 4 miliony. SPD Trikolora, tam se jim to tedy fakt nepodařilo, hovořili o 15 milionech a zatím účtem proteklo 7 milionů, počet voličů 170 tisíc, mandát 1, od státu dostanou 5 milionů, takže jeden poslanec vyšel SPD a Trikoloru na 15 milionů. STAN. STAN mluví o tom, že dá do kampaně 16,5 milionů, zatím mají na účtech 15 milionů. Počet voličů 258 tisíc, mandáty 2. Od státu dostanou 8 milionů, takže jeden poslanec STANu stál 8,3 milionů. Stačilo. Ty neříkali, kolik dají do kampaně, takže přes účet proteklo zatím 17,5 milionů. Počet voličů 283, mandáty 2. Od státu dostanou 8,5 milionů a jeden poslanec jim vyšel na 10 milionů komunistům. A Piráti. Sami hovořili o 11 milionech, účtem proteklo více, 13 milionů doposud. Počet voličů 184 tisíc, mandát 1, od státu dostanou příspěvek 5,5 milionů, to znamená, že Pirátům vyšel poslanec na 13 milionů. Svobodným prošli přes účet 2 miliony, pro přes účet zatím prošlo 3,5 milionů. A Svobodní dostanou od státu 1,5 milionu a pro necelé 2 miliony. Takže stát celkem za ty volby zaplatil 86 milionů. Kolik opravdu dali ty strany do té kampaně, tak to samozřejmě se nikdy nedovíme úplně přesně. Takže to zrekapituluji. Nejdražší poslanec SPD 15 milionů, potom Pirátů 13 milionů, potom Stačilo 10 milionů, pak STAN 8,3 miliony, potom ANO a Spolu 5 milionů a pak Přísaha 4 miliony. Takže abyste věděli, až zase budete říkat, a vy jste líní, vy jste dělali malou volební kampaň. Takhle to prostě chodí. Tolik stojí jeden europoslanec tu stranu, když se podaří, že se mu tam vyšlape cestička. Já bych Helenku poprosila, on nám jeden pan kolega napsal takovou krátkou analýzu, kde by bylo možné ji přečíst a já pak budu pokračovat.
To je ta analýza Petra Kany, apatie a ne proč se nic nemůže změnit. Petr Kania píše, mám pocit, že za 34 let budování demokracie došlo k neskutečné deformaci národa a většina lidí se bojí o zaměstnání a svůj volný čas lidé tráví sledováním televize, případné konzumaci piva. O politický a veřejný život má zájem málo kdo. Platy a důchody jsou zvyšovány souběžně s mírou inflace a to tak, aby se občané nějak výrazně nezačali bouřit. Hospodářství bylo po roce 1989 přeorganizováno tak, aby řadu prosperujících našich státních podniků získaly zahraniční společnosti a ty pak formou dividend pošlou celý zisk na západ. Například vodárny a banky posílají desítky miliard formou dividend na západ. Další věcí je, jak se dotace Evropské unie využívají. Povětšinou je dostanou majitelé velkých stavebních a zemědělských firem a obyčejný pracující občan z nich nic nemá. Aspen Institute, česká pobočka založená a financovaná Bakalou a Schwarzenbergem, pomocí médií předkládá informace tak, aby si občan do svého podvědomí vryl to, co vládnoucí elity považují za správné. Potom je občan v televizi krmen úpadkovou kulturou. Obyčejný pracující člověk je zavlečen pomocí hypoték a půjček do finančního otroctví a tudíž nemá čas, zájem a ani sílu se věnovat veřejnému a politickému životu. A o to jde všem vládám. Lidé jsou tak apatičtí, že pokud v televizních novinách či jiném médiu slyší stokrát opakovaný názor nějakého politika či ekonoma, tak tento názor si pod vlivem podprahového vnímání zafixují, sic ne jako dobrý, ale jako nutný. Tak je většina lidí přesvědčená, politiky, že se musí posunovat odchod do důchodu. Poznámka, aby se mohlo financovat zbrojení, platit předražené státní zakázky a posílat peníze na Ukrajinu. Zkráceně řečeno, většina lidí se změnila na ovce. Tolik citace Petra Kany.
Děkuji. Já budu tady pokračovat. Dále tam pak máme ještě jednu takový příspěvek. Tak pak bych poprosila zase po tom mém vstupu.
Ano.
No, když se zamýšlíme jako nad tím, co s tím dělat, tak je jasné, že k nám přijde ta změna zvenčí. Je otázka odkud. Z východu, ze západu, ze severu, z jihu. Prostě zvenčí. A je zajímavé, že v dějinách našeho státu ta změna jednání a myšlení patrně nenastala zevnitř, snad jenom jsou jen to husitství, to tak bylo, jinak si neuvědomuju, kdyby to bylo, protože ještě pak pohovořím o tom národním obrození, tam to také bylo všelijak. No, důležité je teda to, jak to dopadá ve Francii, v Německu, v Itálii, ve Španělsku, v Belgii a jinde. Takže tady bych řekla, že například v Německu to druhé místo získala AfD a to je pro rozumně uvažující Evropany v podstatě radostná událost. Mimochodem tady bych připomněla, že AfD, že SPD naše se zřekla té strany AfD, protože byla v médii veřejně očerněna. Ta AfD vlastně je takovou hezkou událostí ten úspěch AfD v Německu, protože to zkostnatělé Německo vlastně se otravuje celý kontinent tou svojí potřebou určovat směřování. To, když jsme hovořili například o té petici, kterou máme za restituce německé, reparace, aby nám vrátili ty peníze, tak tam bylo řečeno v tom textu, pokud si vzpomínám té petice, že oni se tím ani netají. Oni říkají, a byli tam vrcholní představitelé, myslím, že i Angela Merkel to řekla, že oni ovládají Evropskou unii a Evropská unie ovládá svět, to znamená, že svět ovládá Německo. Taková je ta vize těch stávajících vládnoucích kruhů v Německu. Takže teď tam mají velký vnitřní problém, protože AfD má odpor vůči migraci, odpor vůči Green Dealu a vůči mnoha dalším nesmyslům. Ve Francii tam už byly vyhlášeny předčasné volby, ale problém je, že Francie má prezidentský systém, takže Macron může zemi řídit dál, vlastně jak dlouho bude chtít. No, nebo je to tam nějak omezeno, ale není to tak, že jako vyhlásí předčasné volby a budou. Dále, Ještě jsem vlastně chtěla říci, že v Německu se také volá po těch nových parlamentních volbách, ale ta koalice, co tam je teď, má ještě celý další rok na destrukci státu a že ta destrukce jde všem opravdu velmi rychle a dobře. Tak to bude taky problém Německa. V Rakousku tam zaznamenali vzestup národně zaměřené strany, a to znamená, že se částečně přidají na stranu politiky Maďarska. Ostatně tuto linii se snaží tam držet několik těch politických kruhů v Rakousku. V Belgii premiér po porážce své strany oznámil rezignaci, ale u nás máme jako v mnoha věcech velké zpoždění. Takže ty volby, by neměly by z nich být lidé nadšeni, ale mělo by to pro ně být varující. Mělo by to pro většinu Čechů být varující. Tady se pořád hovoří o tom, že se volí nové tváře a pak zklamou. No tak to není pravda. Už 30 let vlastně jsou v politice pořád jedni a ti samí politici. Jeden a ten samý politický směr a lidé je stále volí. Přešli jsme tady, nebo spíše podrobněji, jsme sdělili posluchačům, nebo já jsem sdělila posluchačům, jak ty volby dopadly. Takže se jasně ukazuje, že Američané vybudovali poměrně účinný systém řízení evropských demokracií. A mají vlastně vliv na jakoukoliv tu stranickou kontrolu. Ať už jde o něco ultra liberální nebo pravici, když ten termín pravice a levice, ten je strašně pošramocený. A také mají vliv na křesťanské demokraty. To se ukazuje i u nás. Takže vždycky se ukazuje, že v každé té zemi jsou pod vlivem Ameriky dvě strany, které proti sobě jakoby nesměřitelně bojují, ale bohužel systémově, to znamená, jaký má být v zemi režim a v otázkách zahraničně politických, je jejich pozice stejná. Je to vlastně úplně stejné u ODS a u ANO, když to vezmeme na náš příklad. Předtím to byla ODS a ČSSD, taky to bylo vlastně úplně stejné. Takže, jak se říká, lidem je v těch mainstreamových médiích za ohromné peníze předložena lež číslo 1 a lež číslo 2. A opravdu nemají šanci se z mainstreamu dozvědět. Takže například ten postoj k Rusku, tak co se týče evropské politiky, evropských států, tak je jednoznačně skopíruje ten postoj Bruselu, respektive postoj Washingtonu. Takže ty strany mají pouze, nebo signalizují ten vnitřní, mají vnitřní rozpory mezi sebou, ale ne ty zásadní. To je, jaká bude zahraniční politika a jaký bude v té zemi systém. A to platí pro všechny mainstreamové politické strany Evropské unie. A já bych tady sdělila, jak ty volby zhodnotilo ruské ministerstvo zahraničních věcí, jak zareagovalo na výsledky voleb do Evropského parlamentu. Tak teď si dovolím to zacitovat, je to velmi krátké. Podle ministerstva zahraničí ruského se volby konaly v podmínkách přísných omezení a nedostatku spravedlivé soutěže. A kromě toho bylo informační pole zcela vyčištěno od alternativních informací. A v důsledku voleb do Evropského parlamentu byl zachován ideologický základ pro další podporu politického kurzu Evropské unie, který je založen na rusofobii. Takže takhle to zhodnotilo ruské ministerstvo zahraničních věcí, myslím říct, že naprosto perfektně. A teď bych poprosila ještě o ten další příspěvek, co nám poslal náš pan příznivec.
Ano, další příspěvek má název Zombifikace obyvatel České republiky dokončena. Volby jsou smutným příkladem zombifikace obyvatel České republiky. Nevzdělanost, ztráta zdravého selského rozumu, znalosti historie, 300letá okupace Rakouskem spojená s vymícením a vyhnáním českých elit a dlouhodobé odstřižení od národa, od zkušeností a znalostí s řízením státu a společnosti je také jedním z důvodů. Když je obecně známo, že cirka 80% našich zákonů je vytvořeno v Bruselu a všechny jsou namířeny proti nám, pro naše další schudnutí, připravit nás o domy, o auta, poslat do války mimo naše území a tak dále. A naše vlády a parlament je pak včlení do naší legislativy a přesto 64% našich voličů zůstane doma a nejdou svým hlasem bojovat proti tomuto novému zotročení zahraničním kapitálem, zombí, ovce. Když vláda má důvěru cirka 17% obyvatelstva, ale ti, co volili, dali vládním stranám cirka 37%, výsledek je dost depresivní. Češi asi chtějí zůstat v nedemokratické a destruktivní Evropské unii, chtějí být už otevřeně v teroristickém NATO, chtějí větší inflaci, větší cenzuru, víc Green Dealu, víc lží, víc WHO, digitální euro a silnější systém. Tolik slova našeho příznivce.
Děkuji. No a já bych to teď dokumentovala. Volby teda dopadly tak, jak jsme řekli, že většina těch poslanců je pro EU, pro NATO, teda drtivá většina. No a teď, co se chystá v nejbližších krocích, protože zase jsme se setkali s těmi názory. Vždyť všichni říkají, že vystoupit z Evropské unie není možné, tak proč vy to chcete? Tak dobře, tak v té Evropské unii zůstaneme a teď, co se bude dít? Takže migrace podle té Evropské komise v 10 krocích, které se mají státy do 2 let podvolit. Než vás s ní seznámím, není to nic komplikovaného, tak chci předem říct, že když někdo jako třeba Maďarsko chce v té Evropské unii setrvat, i když poslední asi půl rok říká ten Viktor Orbán, že by mohlo Maďarsko vystoupit, ale do té doby nechtělo, takže Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku teď nařídil Maďarsku zaplatit pokutu ve výši 200 milionů eur a za každý den další 1 milion eur z prodlení za takzvanou ochranu hranic Evropské unie. Maďarsko totiž nedodrželo ta pravidla unie, která se týkají řízení migrace. A podle toho soudu přenáší odpovědnost na ostatní členské státy unie a tím prý porušuje zásadu solidarity a spravedlivého rozdělení mezi zeměmi Evropské unie. A pokud jak Maďarsko, tak státy, které jsou v Evropské unii a úplně jak ty trubky pořád strkají tu hlavu do oprátky, tak žalobu za nesplnění té povinnosti, která směřuje proti jednotlivému členskému státu, který nesplnil ty své povinnosti, které vyplývají z toho práva Unie, tak může podat nejen Evropská komise, ale i jiný členský stát. A ještě jednou zopakuji ta hausnumera. Takže Maďarsko teď má pokutu 200 milionů eur za to, že nechce tam přijímat migranty a 1 milion eur za každý den z prodlení. No a teď tedy, když jsem hovořila o té migraci, tak ty státy do 2 let to mají akceptovat, to už je přijato, kdo se na tom podílel s ANO, tam byla eurokomisařka, podívejme se, jak hlasovali europoslanci ANO, když ji lidi brali stranu ANO, jako, což je úplně nelogický, v eurovolbách jako odpůrce ODS. Tak jako co na to říct. Takže ta Evropská komise ve středu zveřejnila harmonogram, který má zajistit, aby v jednotlivých členských státech začal do poloviny roku 2026, to znamená za 2 roky, platit migrační balíček, který, ono se to jmenuje společný prováděcí plán k paktu o migraci a azylu. A tam jsou stanoveny ty milníky, tomu říkají, pro 27 států a je tam popsána ta cesta, a která se krok za krokem prostě zavede do praxe. Takže každá ze zemí musí nyní připravit vnitrostátní prováděcí plán a do konce letošního roku ho předá té Evropské komisi. Dále těm migrantům, ti se nejen v tom plánu je, ti se nejen přijmou, ale musí jim taky ten stát zařídit adekvátní přijímací životní úroveň pro všechny ty žadatele o azyl ve vztahu k jejím potřebám. Například třeba, když žádají mezinárodní ochranu, tak to se jim musí vyhovět raz dva, musí mít velmi rychlý přístup na trh práce. Teď to bylo do 9 měsíců, že můžou získat práci, teď už musí do 6. A potom je tam řečeno, že musí být zaveden spravedlivý a účinný systém, a teď pozor ten termín, sdílení odpovědnosti v celé té Evropské unii. A na to konto je ta příšerná pokuta tomu Maďarsku, že například se musí, no nebo to je jasný, že se musí zavést ta pravidla. A tak to jsem zvědavá, jak se s tím popasuje ta vláda. A taky jsem zvědavá, jak na tohle budou reagovat ti europoslanci, ti noví. Dále je tam, je to 7. stavební projekt, ono jich to má jakoby více, takže je tam zase řečeno a zopakováno, ostatně je to v několika bodech, že každý ten stát a prvotně tedy ta Evropská komise musí zajistit, aby ta Evropská unie fungovala solidárně. To znamená, že žádný členský stát nesmí být vystaven migračnímu tlaku. Ale to znamená, že například ta strana Marie Le Pen to taky nechtěla vystoupit z Evropské unie, jenom chtěla přerozdělení těch migrantů k nám do východní Evropy. A teď je to dáno těmi materiály, které se začnou realizovat a prostě převádět do té skutečnosti. Dalším bodem je třeba připravenost plánování pro případ nepředvídaných událostí a reakce na krize. To znamená, že se má v každém státě budovat větší odolnost vůči vývoji migrační situace. To ale neznamená, že jako když se budou ti migranti chovat špatně, že vy byste na ně měli být nějak adekvátně vůči ním postupovat. Ne. Tam je třeba, aby ten každý stát vypracoval plány, jaké mají záruky ti žadatelé o azyl a zranitelné osoby. Jaké se jim poskytnou záruky, aby prostě oni byli odolní, když třeba lidem by se to nelíbilo, že je tady moc migrantů, co dělají, tak to nebude. Ten stát nemá vypracovat obranu pro naše lidi, ale obranu pro ty migranty. A prostě celé to je o začleňování té migrace do všech oblastí života každého státu. Takže tohle to nás čeká teď v Evropské unii. To si lidé zvolili si ty strany, které podporují setrvání v Evropské unii a teď k NATO. Zvolili si ty strany, které podporují setrvání v NATO. Tak například generální tajemník Stoltenberg řekl asi tento týden toto, cituji, dodávky zbraní do Kyjeva se stanou povinnými pro země NATO a NATO je bude koordinovat svými velitelskými strukturami. Takže i když bychom teď nechtěli tam dodávat zbraně, tak prostě musíme. Bude to povinné a bude to koordinovat NATO. Takže chápou vůbec voliči těch prounijních stran, že je Washington pod vlajkou a vlastně v majetku. To NATO je v majetku Washingtonu. a že je ten Washington zatahuje pod vlajkou NATO do přímého konfliktu s Ruskem. A to hysterické pumpování té západní veřejnosti těmi tezemi o údajné bezprostřední agresi Ruska proti západním zemím znamená jediné, že ta americká administrativa potřebuje na evropském kontinentu ještě větší krve pro lidí, aby zabránila kolapsu vlastní vlády a kolapsu americké ekonomiky. No a podívejte se, ptejte se těch svých nových europoslanců, to neříkám našim posluchačům, ale tak obecně, jako co na to řeknou, jestli se jim to zdá v pořádku. Takže my, kdybychom měli možnost dostat se vůbec do nějakých médií, jakože jsme neměli, tak bychom tam řekli, že zcela otevřeně, že ta média, která dávají stranám a lidem, ale hlavně stranám různé označení jako proruská, nacionalistická, nám dávají nálepku krajně pravicová, populistická a podobně, tak proč neoznačují ty strany, které chtějí to setrvání v EU a v NATO a podobné věci, proč je neoznačují jako ODS je proamerická strana, Motoristé a přísaha je proamerická strana, probruselská strana, nebo neoliberální strana, proválečná strana, protimírová a podobně. Tak bohužel jsme nebyli nikam pozváni, tak jsme to tam nemohli říci, ale ta situace taková je, a já se dívám na hodiny, tak možná bych tohle téma uzavřela tím, že my ty volby hodnotíme, ani to není vlastně moc nadnesené, to, co chci říct, že to je v podstatě konec České republiky v přímém přenosu, vidíme a jsme svědky zkázy národa, a že ty volby, tady jsme to mohli vidět a speciálně na tom Filipu Turkovi, jak si všichni myslí, že jako je to nová tvář, no tak není. Filip Turek velmi často vystupoval v televizi už x let, ta média ho vlastně vždycky předkládala lidem jako úspěšného manažera a experta na F1, Formule 1. Spolu komentoval různé závody, televizní přenosy. Takže, a když se podíváte na jeho historii, a měl, tak uvidíte, že budete možná překvapeni, jako má historii a s kým se přátelil. Takže to není žádná nějaká nová figurka. Jenom ho prostě udělali mu PR a pak ho vzali a řekli, a teď budeš vystupovat v politice. A takže na těchto volbách bylo vidět, jak se ty volby amerikanizují a taky jak se vulgarizují. Protože i když můžeme mít 1000 výhrad k té paní Danuše Nerudové, takže, ale jak on se choval tam v tom pořadu, jaký verbalismy používal, tak to teda taky nebylo v pořádku. Ty osobnosti ve volbách se prezentují různými vtípky a hlavně provokacemi a jedovatostmi a vlastně je to úpadek lidské kultury naprosto jako zásadní. A ti voliči, musím říci, že bohužel nepochopili, jak pořád sjednotili se, oni se taky sjednotili spolu a podobně. Jim jde o peníze, o vliv a o moc. Ale na té alternativě tam není z čeho brát, tam si to musí všichni platit sami. A jestli si, když se podíváte na ty programy, to už jsme taky říkali mnohokrát, to neznamená, že je tady strana nebo takové uskupení spolu. Ano, pak ti, co uspěli, a ten zbytek všechno, že je alternativa a že mají stejný názor pro Boha. Vždyť to není pravda. Musí jít o, nebo nám, my, co jsme se opravdu spojili, tak jde o politiku a o spravedlnost. A my si myslíme, že oni jsou jednotní, ti, co se spojili, a to nejen u nás, třeba v rámci spolu a podobně, ale třeba i v té Francii a v Německu a podobně, ale to vůbec není pravda. Oni se tam vzájemně nesnáší. Jenom navenek jsou nuceni vystupovat kompaktně, protože cítí kořist jako hyeny. Oni už u těch peněz jsou a nechtějí samozřejmě o to přijít. Takže v tom je zásadní rozdíl. Tak bych prosila, aby už nebyly říkány pořád ty věci nesmyslné. No a teď, protože ta alternativa nebo opozice má, proto je to pluralitní, protože nespojují je ty peníze, takže tam mají různé názory. Je tam několik cest a proto se kolikrát dohadují ty strany. Ale právě ti, co řídí tu společnost, tak s tím bohužel operují. A tady musím říci, že ať co někdo bude myslet, že to říkám nadneseně, ale neříkám. Aliance národních sil má opravdu jedinečnou vizi a jedinečný program. A to i ve srovnání s evropskými stranami. A věřte, že to opravdu i probíráme s těmi zahraničními kolegy. Ta politická situace, on už to tam jeden, ten pan náš příznivec, jak to bylo čteno v té reakci, tak on to tam trochu naznačil. Ta politická situace u nás vlastně začala být špatná od roku 1620, kdy de facto přestala existovat státnost. A u nás tedy nemáme vypěstovanou tu politiku, já nevím, jako řemeslo, nebo jak to říct, říká se tomu procedurální demokracie. U nás je ten pojem úplně neznámý. A do toho chaosu vlastně vůbec a do té politické kultury pokleslé, tak nevím, možná do toho nezapadáme, ale Slováci jsou opravdu dál, ty mají předstih, tam už to chápou. A jak je vidět ten náš volební výsledek, tak tady ještě lidi vůbec nejsou z toho pochopit. A ještě bych tady ráda řekla, že vždycky hrajou tajné služby nějakou roli a když potřebují někoho vypěstovat nebo odstranit, tak mají stovky psychologů, dělají si různé charakterové profily politiků a potom na základě nich pak pracují s masami. Takže bych to zakončila asi tak, že my máme vizi, oni ne. A dá se to říct touto jednoduchou větou. Ale předpokládáme, nebo ta naděje je, že snad jsou zasazena nějaká semínka, která vyklíčí. Takže tolik tedy mé hodnocení voleb a patrně konec toho prvního tématu. Jestli ještě jsem tady dostala jeden, můžu to ještě poslat ano. Na přečtení?
A já jeden. Tady mám zatím ještě otázku, píše Leoš, hezký večer do studia. Moc jsem fandil, sám jsem volil, ale třeba někdy příště. Přesto bych chtěl poznámku. Kdo v rámci celé Evropské unie opravdu hodně neuspěl, jsou Macron a Scholz. Motor Evropy, jak se říká Francii a Německu. Oběma velkým evropským demokraciím vládnou lidé, kteří nemají u sebe doma nadále podporu. Co to vlastně znamená pro budoucí Evropskou unii? Děkuji za odpověď a dál držím palce, Leoš.
Já moc děkuji Leošovi. No já jsem tady říkala, že vždycky v tom státě oni to udělali tak, že jsou tam dvě strany, které ale mají představu stejnou o tom, jaký by tam měl být systém fungování, systém toho státu. Všechny jsou prokapitalistické, to za první. A za druhé, já teda neznám třeba konkrétně situaci ve Francii, že by tam chtěli mít jinou zahraniční politiku ty strany, které uspěly, než taky být v tom NATO. Tam je ten jeden snad, to byl kdysi kandidát na toho prezidenta, ten neuspěl, ale jako nám ho média a taky tak dopadl, představovala jako marginála, ale ty, co jsou ve hře, tak jsou vlastně všichni stejní. Takže jak říkám, oni se tam taky perou o moc, ale cítí tu kořist a vlastně jako v čem jsou rozdílní. Taky jsem hovořila o tom Marie Le Pen, jako z našeho úhlu pohledu, ona je daleko nebezpečnější než ten Macron. Protože ta už ze začátku říkala, že musí být ti migranti převeleni do té Evropské unie, do té východní části. No a třeba v Německu, tak ta AfD jako uspěla, je to bezvadný, chce tam změnit něco uvnitř té Evropské unie. Ale my jsme se třeba snažili komunikovat a doufám, že budeme i nadále komunikovat s tou stranou D-Basis a ta má obdobný program jako my. A slyšeli jste o ní někdy? Neslyšeli. Oni uspěli částečně, myslím, v těch ne komunálních, ale jak tam jsou v těch jednotlivých německých státech volby, když byl ten covid. Ale jinak o nich taky nevíme. Takže my z toho zahraniční taky vždycky známe jako jednu tu strašidelnou stranu a o té druhé, která uspěla, si myslíme, že je nějak zásadně jiná, ale evidentně není. Takže já bych řekla, že jeden gang bojuje proti druhému gangu. Asi jde o to jenom, jakým tempem bude ten islámský chalifát vznikat, jakým tempem a jak teda budou chtít budovat to Trojmoří. Ale zásadní změna v tom není, v těch volbách, v těch výsledcích voleb.
A ještě jednu poslední otázku, která přišla k volbám, ta je od Ivety. Dobrý večer do studia. Pořád vás mám ráda a držím vám palce, aby příště už konečně to bylo tak, jak to být má, aby vaše názory lidé znali. Takže otázka. V eurovolbách to skončilo 12-9 pro opozici, říkají média. Je to posun, ale k čemu to posune naší vládu? Fiala pořádá besedy s Pojarem, na úřadu vlády sedí politruk, expert na strategickou komunikaci Foltín. Výsledek spolu je vlastně úspěch, jak tvrdí Fiala. Nevypadá to na nějakou reflexi. Není toho schopen, nebo je to úspěch?
No není to z našeho úhlu pohledu, když jsem rozebírala, jak vlastně, jakou mají orientaci ti noví europoslanci, tak je to to samé. To jsem říkala v úvodu. Nevím, jestli možná ta paní posluchačka poslala ten dotaz až teď, anebo to bylo předtím, když jsme avizovali ta témata.
Ano, poslala ho, když jsme avizovali témata.
Uh-huh. No, takže já si myslím, že na tohle jsem odpověděla.
A to, že Fiala není schopen sebereflexe, to je už známé.
No to je jasný. Ale tak jako jaké sebereflexe je schopen teda Babiš? Jaké sebereflexe je schopen Rakušan? Jaké sebereflexe je schopen kdokoliv z nich? Ale jako vlastně proč oni by se měli sebereflektovat, když oni se sami sebe nezradili? Oni řekli, co udělají a taky to udělali, no. Já vím, že se objevují ta videa, kdy Fiala absolutně lže. Lže absolutně. Ale právě proto vždycky říkáme, je nutné podívat se na ten politický program té které strany. A to, co pak říkají, co je líbivé pro lidi, tak jsou jenom kosmetické takové věci. Ale když jsem tady hovořila, že ani jedna z těch zemí, ani jedna z těch politických stran nemá jinou koncepci, jak by ten stát měl vypadat. Všechny, úplně naprosto všechny hovoří o tom, že tady musí být ten kapitalismus a ten liberální kapitalismus, nebo možná teda chtějí, no nevím, nějaký klasický kapitalismus. No a potom všichni mají tu jednoznačnou orientaci na ten západ politickou, tu mezinárodní, tak ti noví europoslanci, kromě jednoho, dvou, tak jako co se změnilo, to bylo i předtím.
Asi by se divili, kdybychom my, ale i média, tvrdě trvali na splnění předvolebních slibů, což bychom měli na europoslancích požadovat, aby obhajovali legitimní národní zájmy České republiky, které ostatně slibovali při volební kampani.
No a oni vám pak jako to je milion výmluv a řeknou, že vlastně obhajovali a řeknou vám, že ta červená je zelená, protože budou mít prostor v těch médiích. Ale ještě chci říct, jako kdo na to má čas, když nemáte profesionální sekretariát, placený, stranický, s analytikama, aby se to sledovalo. aby se to všechno sledovalo. Ono, jako vyhledat to, jak hlasovali, kdy hlasovali, vždyť tam je takový, znáte to z českého parlamentu, tam je jako těžké vyhledat vlastně to konkrétní hlasování, pokud se v tom nevyznáte dobře, chce to nějakou práci. Takže tady není žádná taková jiná politická strana, která by měla zájem jako my a byla, měla prostě to zázemí ekonomické. Mohl tam být tým lidí, který to bude dělat ve své pracovní době a ne ve svém volném čase. Vždyť se podívejte na nás účet, tam nám pořád posílají třeba jeden halíř a ještě k tomu nějaké sprosté věci. No a podívejte se na účty, jsou všechny veřejně přístupné těch stran, které uspěly. Tam mají 100 tisíce a my máme desítky korun. Takže v tom je ten kámen, jeden z kamenů úrazu, co se týče výsledků voleb do Evropského parlamentu.
Pojďme tedy ještě k poslednímu příspěvku, který je tu připraven a tím zakončíme téma evropské volby. Pokud byste se přeci i tak chtěli ještě na něco zeptat, máte možnost, můžete posílat jednak své otázky na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. A nyní poslední příspěvek. Miliony lidí nadávají a pak prostě nepřijdou k volbám a tak nemají šanci přehlasovat Spolu, neboť oni chodí volit desítky let poctivě, disciplinovaně. KDU ČSL, pambíčkářská komunita, spolehlivě ochrání šíbry z ODS před efektem postupného propadu preferencí i za nejhoršího marazmu, který během posledních let ODSáci předvedli. Skalní voliči ODS, mající se dobře vzhledem ke svým příjmům v systému, volí stejně poctivě jako nábožní. Na to, jak Fialu nenávidí skoro celý národ, dopadl velmi dobře. A právě toto ukazuje sílu skalních příznivců této strany, která je stabilně okolo 600 tisíc lidí. Ano, není žádnou alternativou k ODS. Například Babišovi ženské v Europarlamentu hlasují mnohem hůř než demonizovaná ODS a i když Babiš doma něco mediálně tvrdí, v Evropské unii hlasují opačně, podobně jako tvrdě protinárodní piráti. Někde na regionálních úrovních na podzim dojde k překreslení radnic ODS ANO na koalice ANO ODS. ANO rozhodně není odklon od nastaveného kurzu ani změna. Je to Bčko ODS. STAN pokračuje v likvidaci Pirátů, kteří v ní dospěli a imponuje jim sprostota Rakušana. Přísaha, strana vytvořená vrcholným tajným fízlem, přebírá cíleně role řízené opozice po SPD. Mediálně velmi dobře propagovaná, zvládnuté PR i financování od nikud. Reichl posloužil jako dělník pro rozložení SPD k zahraničí. AFD lze přirovnat k francouzské Front National či maďarským Orbánovcům, jinak by strana byla zničena podobně jako maďarští nacionalisté, německá NPD, Heiderovci v rakouské FPO. Závěrem voleb může být toto. Část lidí jako bioroboti stále volí toho, koho jim do volebních studií pozvou média. I když zaplníš několikrát Václavák, nedostaneš se do parlamentu. Pokud nepřijde masa 1 milion voličů k volbám, nelze porazit tradiční volební základny Spolu a Babišovců a biorobotů. Tolik závěrem k tématu, jak skutečně dopadly evropské volby a pojďme přejít k druhému tématu. Evropskou unii ovládá černá šlechta. Kdo vládne světu a proč, Vladimíro?
Já jsem byla strašně překvapená, když jsem se k téhle informaci dostala poprvé. A vlastně z toho je úplně zřejmé, že ta evropská aristokracie, která vládla před 500, 600 lety, tak vládne té Evropské unii a tím pádem opravdu i světu pořád. Taky se tomu říká, nebo jí říká černá šlechta, nebo černá aristokracie západu. A to jsou ty nejstarší rody v Evropě, které mimochodem třeba jako Morganové získali ten svůj majetek tím, že okrádali druhé, byli piráti. To je taky, myslím, jeden citát, že za každým velkým majetkem hledají původně zločin. Už nevím, kdo ho řekl, ale je to pravda a to je i základ vlastně té současné aristokracie. Takže Evropu ovládají různí majitelé zvučných titulů a ti vlastní ta nejdražší aktiva Evropy, tedy pozemky a nemovitosti. V tom jednom italská banka si nechala vypracovat, začalo to tím, že se nechala vypracovat takovou studii ve Florencii a tam vlastně zjistila, kdo opravdu má ten reálný majetek v rukou. A pak se to rozšířilo, nevím, jestli to dělali ty banky, ale prostě na celý svět. A jako fakt se divím tomu, že tyhle ty informace zveřejnili. Takže mezi těmi nejbohatšími jsou třeba zmiňovaná hrabata z Kaudoru, ty zmiňoval, teda jsou to hrabata z Kaudoru a jsou zmiňovaná už Shakespearem v Macbethovi. A ti dodnes žijí na svém rodovém statku. A teď tady zacituju z té zprávy, že odtud až na okraj jejich panství, stejně jako před 500 lety, musíte celý den jet na koni. Pak jsou tady třeba německá knížata z Fürstenbergu, ta pocházejí ze 13. století, také pořád žijí ve svých rodinných sídlech a vlastní tisíce hektarů nejcennějších majetků, to jest lesů. A legendární dynastie Schwarzenbergů, tak ty jsme znali u nás, byli taky a jsou, tak ty mají tucty hradů, zámků a mají obrovský palác v centru Vídně, taky spousty pozemků a podobně. Takže Britové vypočítali, že na konci 20. století byla třetina veškeré britské půdy, která je úplně nejdražší na světě, ve vlastnictví těch, kteří ji vlastnili před 1000 lety. A teď tady ty studie udávají různé ty rody, vévoda z Minstru, z Westminstru, no prostě to tady vás tím nebudu seznamovat, protože to člověk ani nezná. A potom, když jsem říkala o té studii, kterou provedli ekonomové Bank of Italy, tak asi před rokem teprve, tak se ukázalo, že za posledních 600 let zůstaly ty nejbohatší a nejmocnější lidi ve Florencii stále stejní. Jsou to stále ty stejné rodiny. A teď o co jde konkrétně v té Evropské unii? Vzhledem k tomu, že ty aristokratické rody vlastní stovky tisíc hektarů půdy, tak jsou jakoby zemědělci. A proto požadují značné dotace, které jim Evropská unie na podporu zemědělství dává. Takže ty aristokraty dotuje Evropská unie. Dostávají z Bruselu desítky, stovky milionů eur. Takže my, tím, že jsme v té Evropské unii, platíme tu aristokracii. Tak abyste věděli, jak to tady ve skutečnosti je. A ještě je tady k tomu zajímavé říci jednu věc, že třeba oni totiž, aby nemuseli platit daně a aby pořád byli tak úspěšní, tak se přeformátovali a celý ten svůj majetek změnili na offshoreové společnosti, tedy právnické osoby, které jsou registrované v zemích, které umožňují příznivý daňový režim. A k tomu si vytvořili Monako, protože Monako to je stát, to je nejslavnější daňový ráj pro jednotlivce v Evropě a Lucembursko, to lucemburské velkovévodství, tak tam je to daňový ráj pro společnosti a firmy. Takže takhle to funguje v Evropské unii a naši voliči, ti lidé, kteří šli k volbám, dali důvěru a většinu hlasů těm lidem, kteří jsou a těm stranám, kteří jsou proevropští. A většina k volbám nešla, protože jí to asi je jedno. Takže že žádné nevolnictví neskončilo, žádná otrokářská společnost neskončila. Tak abyste věděli, koho platíte v té Evropské unii. Vy, co jste nešli k volbám, anebo vy, co jste volili ty pro unijní strany. Tak tolik k tomuto tématu moje slova. Jestli máme na tohle téma nějaký dotaz?
Ano, Janu zajímá, jak z té šlamastiky ven.
Vystoupit z Evropské unie.
Je to jediná cesta?
No tak je to začátek a každá cesta musí začít prvním krokem. A první krok je, že je politická strana, která říká, my si představujeme rozvoj naší země tak, že nebudeme součást Evropské unie. A zase článek 50 Lisabonské smlouvy. To je první krok. Aspoň si musíme říct, co chceme a o toho se vyvíjí všechno další. Různá ta jednání a podobně. Ale musíme si říct, co chceme. A když si to prostě neřekneme a řekneme, a to není možný vystoupit a oni by na nás byli oškliví, no oni nás prostě odkrávnujou. Tak asi budou všichni spokojeni. No, četli jsme tady i několik těch příspěvků těch našich podporovatelů, tak tam to vidí taky všichni jasně. Takže vystoupit z Evropské unie a z NATO. Ale já už to ani neříkám s nějakou energií v hlase. Já už to říkám jako, co na to říct. To říkáme pořád dokola.
A přemýšlíme o tom, zda ti, kteří nás poslouchají, vnímají a vědí, že je to nutnost. Že vlastně jiná cesta není. Jiná cesta nikudy jinudy nevede.
A víte co, ale mně se to zdá úplně jasně jako facka. Pro Boha jako někde i jsem, tam jsou na mě oškliví a já tam pořád jsem a i se bojím říct, já už tady nechci být, já to prostě vůbec nedokážu pochopit, jako vůbec to uvažování lidí. No ale jak tam bylo řečeno v tom jednom příspěvku, bioroboti zpracovali je mainstreamem a oni popouškují to, co slyší.
Další otázku posílá Petra. Ta píše, četla jsem vše, co se týkalo evropských voleb a vyplynulo mi z toho, že evropské volby mění politickou scénu v zemích Evropské unie a že Evropa se dává doprava. Ale sama z toho ten pocit nemám. Jen to čtu, ale nevnímám to tak. Jak to tedy vlastně je, paní Vítová?
No přesně. Já jsem o tom hovořila tu první hodinu. Tak za první, co je pravicové, co je levicové. Teď, když si dáte třeba na Wikipedii, tak oni teď do levice úplně nelogicky zahrnují třeba podporu LGBT a podobně. Ale to původní rozdělení, které prostě platí a nikdy platit nepřestane, je, že levice chce, aby bylo státní plánování, státní průmysl, státní hospodářství, aby měl stát v rukou výrobní prostředky a výrobní taky národní výrobu a národní spotřebu. A pravice je, že to mají všechno jednotlivci, buď korporace, teď už vždycky nadnárodní korporace, nemá to v rukou stát. A když ten stát nemá v rukou výrobní prostředky, nemá v rukou vodu, nemá v rukou suroviny, tak o čem asi ten stát může rozhodovat pro Boha? O ničem. Takže vůbec není pravda, že by Evropská unie byla pravicová. Vůbec není pravda, že teď by vyhrály pravicové strany. Jim se to vůbec nechápu, ten myšlenkový pochod těch našich novinářů. Jako jsou to pořád, byly pravicové strany a ty, co nově vyhrály, jsou zase pravicové strany. Takže posun není žádný a paní posluchačka to vnímá výborně. Ale v těm stranám, co byly předtím a byly pravicové, tak ten náš mainstream říkal, že jsou levicové. Takže takhle je v tom úplně záměrně chaos, aby se v tom fakt nikdo nevyznal.
V tuto chvíli nemám žádnou otázku, pojďme tedy přejít k dalšímu tématu. Pořád říkám, můžete se ptát, vaše otázky budeme i dodatečně dávat do vysílání a vracet se k evropským volbám. Nakonec to je téma, ke kterému se určitě budeme vracet i v příštích vysíláních Aliance národních sil, ale nyní pojďme mluvit o deklaraci lidských práv 2.0, Vladimíro.
Ano, já když jsem byla pozvána do Moskvy na mezinárodní konferenci o bezpečnosti světové většiny, tak tam zazněly příspěvky od různých představitelů, od různých států. A mě tam zaujal jeden, to byl ruský vědec, který se jmenuje, já jsem se to učila z paměti to jméno, protože je takový, se mi zdá fakt dost komplikovaný. Ten pan profesor se jmenuje Bagdasarian Vardan Ernestovič. A ten svůj příspěvek právě přednesl v Moskvě toho 26. dubna, jak jsem říkala, na té mezinárodní odborné konferenci. Ještě upřesním, že ta konference měla název Světová většina za spravedlivý, rovný a bezpečný svět. A byla to další ze série konferencí, které se konají v kontextu aktivit zemí BRICS. A on tam začal hovořit, vypadal fakt jako ten skutečný profesor z nějakých starých filmů. On tam právě začal s tím, že říkal, že přišlo světové zlo, které ohrožuje každou komunitu a že vlastně všechny ty komunity, všechny státy na světě se musí proti tomu postupujícímu světovému zlu spojit. Zmínil tam to, co přednesl v roce 2022 prezident Ruské federace. Byla to slova o tom, že západní elity přešly na platformu satanismu. On to řekl oficiálně Vladimír Putin kdysi. A v roce 2024, že pokračoval tímto tématem a použil obraz, a to myslím bylo teď nedávno, použil ten obraz probíhajícího upířího plesu. A právě ten pan profesor Bagdasarian si tam klade otázku, jak chápat slova o satanismu. Jestli to je jenom ten řečnický obraz, nebo je to skutečně lpění na té satanské ideologii v doslovném slova smyslu. A existuje mnoho důkazů, že se mluví a hovoří o skutečném satanismu. Ten, kdo se zabývá těmi symboly, tak to vidíte. Viděli jste Eurovizi, viděli jste různé to otvírání těch tunelů nebo i zahajování někdy těch olympijských her, takže tam se to zcela jasně objevuje. A on právě říkal tam na té konferenci, že pokud to teda není řečnická figura, ale skutečný satanismus, tak pak je jakýkoliv kompromis nemožný. Protože se satanem nemůžete vyjednávat, že cílem satanistů je zničit lidské duše. A že to je záznam, protože on je historik a filozof a on právě říká, že my v současné době zaznamenáváme vznik nového fenoménu v celých civilizačních dějinách lidstva v rámci globální civilizace. Že to je anticivilizace, to, co nám teď je předkládáno. A že ta anticivilizace je opakem každé z doposud existujících civilizací. A že to je ta současná, on tomu říkal anticivilizace, je stělesněním světového zla, protože ničí náboženství, ta anticivilizace, ničí národy, toho jsme svědky v Evropské unii, ničí kulturní rozdíly, o migraci jsem hovořila, ničí rodinu LGBT. Teď jsem četla takový citát jenom v subku, uchylové všech evropských zemí, spojte se, že to by mělo být hlavní logo Evropské unie. Ale zpět tedy k tomu jeho referátu, že ta anticivilizace ničí pohlaví, no to s tím ostatně taky souvisí, a nahrazuje to tím, co se nazývá gender. A že anticivilizace ničí samotného člověka, jeho duši, a on tam právě na závěr toho svého úvodu řekl, že propast se otevřela. A ta propast prostě zeje v tom lidském společenství. A že ale v této souvislosti se nabízí otázka, kdo dá ideovou a hodnotovou odpověď na hrozby té anticivilizace, která postupuje. A že oči mnohých v této kritické situaci tak se obracejí k Rusku. A že Rusko čelí přímé konfrontaci s anticivilizací. A že to není poprvé. A teď tam zabrousil trochu do historie, že ten ruský stát v souladu s byzantskou tradicí byl vždy chápán jako katechon, což je něco jako etalon, jako vzor, nebo takový jako nějaká schránka, jako síla, která brání svět od nastupujícího zla. A ve 20. století, že Rusko vygenerovalo ideologii sovětského komunismu, která byla pro lidstvo velmi důležitá, jako alternativa a omezení toho, co bylo definováno pojmem kapitalismus. Protože kapitalismus už sám o sobě obsahuje všechny ty postoje dehumanizace. A v kapitalismu, když to vidíme, se jasně projevují. Třeba za socialismu platili pravidla té mezinárodní organizace práce. Ostatně nikdy by nevznikla, kdyby nebyl ten blok socialistických zemí. A teď už slyšeli jste někdy o mezinárodní organizaci práce? Tam byla to ochrana pracujících, aby pracovali 8 hodin, měli přestávky, byla bezpečnost práce a podobně. A teď, když jste ve firmě a má tam být zisk, tak pracujete 12 hodin, jen to hvízdne. O bezpečnosti práce si často můžete nechat jenom zdát a podobně. To jsou třeba i ty mnohé nehody vlaku na silnici, těch dálkových autobusů a tak. To prostě ten systém to umožňuje, protože primární je zisk. A jestliže je primární zisk, tak až druhotné je to, co je dobré pro člověka, to, co má fungovat pro lidskou společnost. No a protože ale se ten Sovětský svaz zhroutil, tak ta alternativa byla odstraněna. A ty síly zla získaly monopol. A ta nastolená globální liberální diktatura, tak on tam dokázal, měl tam spoustu i takových výzkumů světových, jeden vám tady řeknu pak, tak je to v podstatě diktatura satanismu. A tou světonázorovou reakcí na hrozby dehumanizace, která je vyvolaná tou anticivilizací, bylo v roce 2022 přijetí dekretu prezidenta Ruské federace o základech státní politiky, a teď pozor, na ochranu a zachování tradičních ruských duchovních a mravních hodnot. To nemá žádný jiný stát. Možná Indie o tom uvažovala, o Číně jsem neslyšela a na západě nikdo. Takže v tomto dekretu byly ustanoveny, bylo ustanovení o tradičních duchovních a morálních hodnotách a to bylo zahrnuto do koncepce, a teď pozor, ruské zahraniční politiky. I zahraniční politiky. Takže neměřit tím lidstvím jenom sobě, ale taky celému světu. To jest, že mají jedno měřítko, ne jako ten západ, jedno měřítko pro sebe a druhé pro ty ostatní. Takže to znamená, že v tom roce 2022 bylo navrženo to lidstvu a ty tradiční hodnoty duchovní, morální jsou základem, na kterém Rusko to nabídlo, že lze, a proto ten koncept v rámci zahraniční politiky, že na tom se může to lidstvo sjednotit jako celek. Protože každá civilizace byla vybudována na základě těchto hodnot a obrácení se k ním znamená sebeobnovu každého toho civilizačního společenství. A proti tradičním duchovním a těm morálním hodnotám, že stojí postmoderní hodnoty. Když se podívejte na to malířství, na té sochy. Bože, co jsem to zaregistrovala dneska? Ty strašné sochy před školou, jak jsou tam nějaký krysy v té sexuální poloze, tak jsem se na to schválně podívala. Jeden artefakt horší než druhý, myslím, že to bylo v Plzni. No takže je to jasné, že ten postmoderní svět, ta kultura, hodnoty, dehumanizace je v podstatě decivilizací. A v tomto světu začíná být ta civilizace na lidské planetě vlastně bipolární. A teda ona vždycky byla, ale ta bipolarita je nyní jiná, než byla třeba ve 20. století. Protože když to vezmeme z toho kulturního hlediska, tak na jedné straně je ta anticivilizace, tam je ta postmoderna, a na druhé straně jsou ty tradiční duchovní morální hodnoty, které spojují, a to znovu zopakuji, všechny civilizace. Protože jinak by ta civilizace nemohla být, kdyby se tam sežrali. Takže pokud ta civilizace funguje, tak musí akceptovat tyhle ty hodnoty. A sociologie jasně ukazuje ty rozdíly. A teď tam právě, když hovořil o těch výzkumech, tak jeden bych vám uvedla. On tam měl nějaké materiály ze světového, to je světový globální, je to světový globální, kdo tomu říká výzkumný projekt, který zkoumá hodnoty a přesvědčení lidí. Je to dlouhodobý světový projekt, má zkrátku World Values, můžete se na to podívat www.vs.com nebo org, tam to najdete. A ten zkoumá hodnoty a přesvědčení lidí, jak se mění v průběhu času a jaký mají sociální a politický dopad. A od roku 1981 celosvětová síť těch sociálních vědců nebo sociologů prováděla reprezentativní národní průzkumy ve 100 zemích. Už od roku 81, jak se to vyvíjí v čase. A zajímavý byl rozdíl v těch odpovědích západních respondentů a pak ve zbytku světa na otázky. A především na dvě otázky. Jestli může být homosexuální pár dobrým vychovatelem dětí, a potom, jestli jsou děti povinny se starat o nemocné rodiče. A teď považte. Většina té západní komunity věří, že homosexuální pár dokáže dobře zvládat výchovné funkce a že děti nemají povinnost pečovat o nemocné rodiče. Takhle odpovídali lidi v západních zemích. A respondenti ve zbytku světa, tak ty uvažují úplně jako zástupce jiné civilizace, protože ty uvažují tak, že homosexuálové nemohou být dobrými vychovateli, protože tam prostě není biologicky matka a biologicky otec. Úplně to primární. A že péče o nemocné rodiče je pro děti povinnost. Takhle uvažuje zbytek světa. A ta sociologická měření ve vztahu k tomu západu, tak je nutné si klást tu otázku, chceme, aby tohle byl cíl lidstva a lidského společenství. A pokud to nechceme, tak to znamená, že musí být vybudován systém odolnosti vůči těmto trendům. A oni tam vlastně ten tým kolem toho profesora, oni nežehrají na ten západ, ale oni říkají, že zaznamenali, že západní civilizace, že se tam stala nějaká katastrofa. Že nejsou proti západu, ale jsou proti anticivilizaci a že obětí té anticivilizace se ten západ stal. A že to je první z těch potenciálních obětí. A že důvodem je, to bylo zajímavé, on tam řekl, že tím důvodem může být historický konkordát, tedy smlouva se Satanem, a že to je v tom Goethově pokušení Fausta, že to tam je výborně zobrazeno. A on právě říká, že dnes ten zbytek světa, ta světová většina, nebojuje proti západu, ale že brání křesťanské hodnoty, které kdysi byly základem té západní civilizace. A že teda vyvstává teď v tom celosvětovém společenství otázka nové hodnotové agendy, která by byla náhradou té anticivilizace, té dehumanizace, a že musí být vymezeny základní nějaké prvky nebo pozice, na čem se opravdu většina té tradiční lidské společnosti shodne. A to, že by mělo být základem té deklarace lidských práv 2.0, protože to je první návrh pro to 0. A ještě, než vám řeknu těch 15 bodů, tak on tam právě vysvětloval, že ta Všeobecná deklarace lidských práv, která byla přijata v tom roce 1948, takže to bylo přijato v určitém historickém období a mohlo se to tenkrát jevit jako důležitý krok, protože cílem bylo zabránit nacismu. Ale dnes, že je zřejmé, že ta ustanovení v deklaraci lidských práv jsou nedostatečná a že to bylo tenkrát přijato na základě určité ideologie, která začala na základě toho liberalismu, a připomněl tam, že Sovětský svaz a jeho příznivci, nejen sám Sovětský svaz, ale i ti jeho přátelé v roce 1948 nebyli sice proti té deklaraci nějak kategoricky, ale vyjádřili pochybnosti, že není dostatečná. A ten nedostatek souvisel především s definicí toho, co se vlastně rozumí pod pojmem člověk. A že dnes je tedy nutné přijmout novou deklaraci lidských práv, deklaraci většiny lidstva, a že k jejímu rozvoji je třeba vyřešit vlastně řadu těch, nebo zadefinovat, nebo nějak pojmenovat, řadu těch úplně zásadních otázek lidské existence, protože prostě vůbec nikoho nenapadlo, že by někdy to mohlo být zpochybněno, že by napadlo by vás před 10 lety, že bude někdy zakázáno říkat máma a táta. No takže oni prostě v rámci těch zemí BRICS se snaží rozpracovávat i tyhle ty věci. Takže ta deklarace lidských práv nová, nebo 2.0, to je ten návrh, tak by měla by vycházet z těchto základních 15 pozic. A ještě v rámci toho referátu on říkal, že ta společnost, která nezachovává tady tyhle ty pozice, to, co vám řeknu, tak dříve či později přestane existovat. Protože je to jako, kdybyste kytku zalejvali solním roztokem, tak taky chcípne. Musí být správná péče o rostlinu. A i o to lidské společenství musí být správná péče. A tady těch 15 bodů je správná péče, a když to nebude dodržováno, ani jeden z nich, tak ta společnost postupně degraduje a skončí. Takže za první. Musí být vždycky priorita kolektivu nebo státu nad jednotlivcem a obecného před soukromým. Jinak to je cesta do pekel. Dále musí být priorita ideálu nad hmotou. Za třetí, musí být priorita služby nad vlastněním. On to pak rozebíral, že jako... Já si pamatuju, když dám příklad, když jsem četla Alexeje Plutka a jeho román Nepřítel z Atlantidy, a on se tam setkal s jedním tím védským starcem, tak, a byly tam ty védy citovány, tak tam bylo právě taky řečeno. První zákon vesmíru je změna. Krása této planety je žena, síla této planety je muž, pravdou této planety je sluš. Jako být potřebný pro druhé. Nedělat všechno jenom, jak je to teď, to carpe diem, užij si to, jenom ty zážitky. Ne. Musí být priorita služby nad vlastněním a nad tou sobeckostí, protože jinak ta společnost zahyne. Dále. Za čtvrté. Musí být priorita tradice nad módními a různými vnucovanými trendy. Za páté. Musí být priorita spravedlnosti nad zákonem, protože můžete podle nějakého zákona odsoudit a je to nespravedlivé. Ostatně na toto téma je i několik výborných amerických filmů, jak pak vzali ti soudci zákon do vlastních rukou, protože dle té litery zákona nemohli zločince odsoudit. Tak to pak udělali sami. Za šesté, musí být priorita válečníka, tedy ochrany země, nad obchodníkem. Za sedmé, musí být priorita učitele nad žákem. Za osmé, musí být priorita staršího nad mladším. A teď vidíte, jak je to všechno strašně zrelativizováno. V seznamu každý den je nějaký útok proti starším lidem, že nemají chodit nakupovat do supermarketu, když ti zaměstnaní mladí tam jdou rychle nakoupit, že vlastně je otravujou, že se nemají sedat v metru a v tramvaji, protože neplatí jízdenku. No prostě strašné útoky na starší lidi a to je cesta do pekel. Přestane existovat celá společnost, jestliže to bude pokračovat. Tak dále, priorita 9. Priorita lidu nad elitou. A právě když jsem hovořila o tom, že všechny ty strany v Evropě a ty, co uspěly u nás do Evropského parlamentu, snad jen kromě komunistů, SPD to myslím vůbec neřeší. A komunisti to mají, myslím, jenom v tom hradeckém programu a pak už jsem to v tom dalším rozšíření těch programových prvků nikdy neviděla. Prostě, jestliže bude davoelitářská společnost, tedy že davu bude vévodit ta elita, no tak ta společnost taky půjde do hrobu. Musí prostě být priorita lidu nad elitou. Nesmí, jestliže bude... Ostatně i Římský klub řekl, že už je to konec kapitalismu, protože to je systém, který vždycky dožije. Ten má konec. Ten není jako nekonečný. Musí být jiný systém uspořádání světa, který neničí jak lidi, tak planetu a není konečný. Dále, priorita ideologie nad technologií. To teď vidíme třeba v souvislosti s tou umělou inteligencí. Musí být priorita ideologie nad technologií. Dále priorita povinnosti nad svobodou. Priorita poslání nad zájmem. Priorita práce nad kapitálem a priorita vlasti nad životem, protože oni tam říkali, že ve všech civilizacích ti hrdinové položili své životy za svoji vlast, za domovinu, za tu zemi, kde se narodili, kde byli jejich předci. To znamená, že vždycky existovaly určité hodnotové ideály, které byly vyšší než život, fyzický život sám. Takže tohle to bylo těch 15 pozic a potom se tady rozvíjí vlastně šest základních otázek, kterých by se ta nová deklarace lidských práv měla také dotknout. A to je za prvé, kdo je člověk? A oni říkají, že bez odpovědi na tu otázku, kdo je člověk, je cílený rozvoj člověka nemožný. Protože vštěpování toho pohledu na člověka jako na jednotlivce, doslova atom, že nastavuje tu logiku individualizace společnosti. A to je právě součást toho liberalismu. A to je špatně, protože stejným tím, oni řekli, vnuceným razítkem, je definice člověka jako společenského nebo jiného zvířete. Vždyť teď to vidíme všude. Jenom vlastně, aby šel nakoupit, aby se najedl, aby měl prostě ten chléb a hry zvíře. Takhle se teď přistupuje ke člověku. Jako ke zvířeti, anebo jako ke zdroji. K lidskému zdroji. Takže ta atomizace a ta biologizace člověka je špatně a vede to k rozkladu každého lidského společenství. Ty tradiční pro většinu lidstva byla vždycky taková charakteristika přirozenosti člověka, že je to obraz a podoba Boha na jedné straně a pak společenská bytost jako spolupracovník komunity. Prostě říká se, člověk žije ve vztazích. Mauglí nefunguje. Takže musí být tam definováno, že člověk je obraz a podoba Boha a žije ve vztazích, to říkám já, takovými obyčejnými slovy. Takže ta atomizace, ta absolutní individualizace a ta biologizace člověka, kdy všechno rozeberete, jak která žláza funguje a na základě toho jako zjistíte, že vlastně nemůže existovat ani duch, ani duchovno, ani inspirace, ani láska, nic, protože vám to vysvětlí, jak ta jedna žláza funguje chemicky s tou druhou žlázou a snaží se úplně odbourat tu nadstavbu toho člověka, ta současná společnost. Takže zaprvé tedy musí být definováno, kdo je člověk. A já jsem teď zjistila, že máme otázky, tak můžeme, když se dívám na čas, zodpovědět tu otázku a potom bych se dostala, jestli bude čas, k těm dalším otázkám, co je dobro a co je zlo. Takže můžu poprosit o tu otázku?
Ano, máme otázky celkem tři. Ta první, volby do Evropského parlamentu a Ukrajina. Jednoduché téma. Co se teď změní? Asi i další Evropský parlament bude vítat Zelenského a schvalovat pomoc Ukrajině. Tady změna nenastává, nebo se pletu. Děkuji za vaše pořady, nenechte se otrávit. Bez vás si neumíme politiku představit. Jste opravdovou opozicí a svědomím politiků. Potřebujeme vás. Roman Teplice.
No teda, to je krásné. Moc děkuji. No já jsem to tady už říkala, že podle toho, jak ty volby dopadly vlastně v celé té Evropské unii, tak se samozřejmě politika vůči Ukrajině vůbec nezmění. A říkala jsem tady, jak Stoltenberg, jaké dal příkazy v rámci NATO, že prostě každý ten stát bude povinen a Evropská unie a NATO jsou provázány, takže žádná změna ve vztahu k Ukrajině. Ani u těch našich poslanců, jak jsem hovořila v úvodu.
Tak tedy žádná změna. Nemáme s nadšením očekávat vůbec nic jiného.
Ne.
Další otázka. Posílá SMS-ku Zuzka a ta se ptá, dá se z výsledků českých voleb usuzovat, o co momentálně nejvíc jde našim občanům? Děkuji za odpověď, Zuzana Havlíčkův-Brod.
No podle mého názoru se nechali opít rohlíkem a mají pocit, že teď jim jde o to, aby odešla ta vláda Petra Fialy a nastoupila jiná. No ale tak to nastoupí vláda Andreje Babiše. Takže uvažují jenom, nekoukají se vůbec za roh, uvažují jenom na první dobrou.
Je pravda, že mnoho lidí mi na to odpovídalo, že volí menší zlo a těžko, velice těžko chápalo, že menší zlo neexistuje. Že zlo je pořád zlem a je úplně jedno jak velkým.
No jasně, jako v čem je teda rozdíl mezi tou zahraniční politikou Andreje Babiše a Petra Fialy? A taky, jak tady jeden ten náš příznivec četl, nebo i Helenko, jak jsi to četla, on to napsal, jak vlastně vystupovali, nebo jak jednali ti europoslanci za ANO v tom europarlamentu, ještě hůř než ti ODSáci. No prostě lidu byla předložena lež číslo jedna a lež číslo dvě. A oni ji považují jako vlastně částečně za dobro. Vždycky se rozhodují binárně, ale tady byla ta třetí možnost. A jak říkám, když se podíváte na tu Dahontovu metodu, jak se přepočítávají hlasy, vždyť jako pak se jim stejně jak dají poměrně, tak jsou to prostě hloupé řeči, že ty hlasy propadnou a že je třeba volit menší zlo.
Ještě jedna SMSka, ta upozorňovala na to, že na Seznamu v článku, jak volili vaši sousedé, si šlo rozkliknout na mapě svůj volební obvod. A paní kontrolovala třetí volební obvod a ani v jednom nebylo uvedeno, že tam volili Alianci za nezávislost České republiky. Ona ale ví, že volili. Takže nejen, že vás nepozvou do televize, ale dokonce vás dají jen do ofiko výsledků, ale v mapě nejste, píše.
No, my jsme taky dostali tyhle ty informace, ale děkuji paní posluchačce, že to zmínila. No, já si osobně myslím, že tu hranici těch 10% do té televize dali kvůli nám, protože jinak možná i kvůli pro, protože kdyby tam byla hranice 5%, tak v těch předvolebních debatách by byla i pro, i my. A dříve v těch minulých volbách bylo 40, myslím, subjektů kandidovalo do těch evropských voleb, takže tady vůbec neobstojí ten argument, jako bylo vás 30, nemůžeme tam všechny pozvat. Ne, bylo jich ještě víc a hranice byla 5%. A teď na základě toho průzkumu najednou hranice vstupu do televize 10%. A ten ředitel České televize používá už ten termín odstupňovaná rovnost, jen to hvízda.
To je pravda.
No, prvně jako to nikdo nepoužíval, my jsme to pořád říkali, je to takový nesmysl jako sdílená suverenita nebo humanitární bombardování. Tak to je přesně ta odstupňovaná rovnost. A já nevím, asi se to lidem nezdá divný. Nemyslím posluchačům a našim příznivcům, těm ano. Ale jinak se to zdá všem v pořádku.
Ještě Danka z Havířova chce doplnit. Píše, dobrý večer, jen chci doplnit, že milá paní Vítová má pravdu v tom, co vše se týká toho ošklivého umění u nás na sídlišti, ale i jinde. Jsou popsány fasády sprejem, hnusnými obrazy, démony, mystickými bytostmi a tak dále. Obrazy zla jsou v televizních reklamách, kde jsou už muslimští lidé na místo našich Evropanů. Dále ošklivé zvířata nebo lidé ze směšnění, například z rohy nebo s hlavou kozla, nebo to stejné i v reklamních novinách jako prodejna OK s hlavou kozla, nebo i letáky Lidlu s ošklivými obrazy, nebo jinou rasou a je v nich i satanistický prvek v mnoha letácích časopisech, ale i v televizních filmech a podobně. A v přírodě sochy s rohama, nebo draci, nebo sochy satana, hada, plazy a tak dále. Jinak ta černá šlechta, některé ty rody pochází už ze starověkého Egypta z doby faraonů před 3000 lety, ale i dříve. Byly boje a pře různých faraonských rodů o vlády a též i míchání se s římskou říší. Došlo k zániku faraonů. Zdravím všechny lidičky, jste obě moc prýma, Danka z Havířova. Tak to je.
Já moc děkuji za to potvrzení, že ty satanistické symboly jsou opravdu jako fakt všude. Teď už všude. A co se týče té historie, já sleduju dost ty ruské zdroje, ale oni se tomu věnují třeba i Američani. Ono to s tou historií asi bylo úplně jinak. My vycházíme z nějakého toho rastru, protože většina lidí v tom byla vzdělaná tak, aby jsme jako tady neříkali něco. A když k tomu neřekne člověk ty zdroje a jak celou tu časovou osu, jak asi byla, tak by to pak bylo pro lidi nesrozumitelné. No. Tak já vycházím. To, někdy bych možná na tohle téma ráda udělala pořad. To mluvím o tom, jak ta paní zmiňovala ty faraony a ten Egypt. Ukazuje se, že i tam to bylo všechno jinak.
A ještě doplnila, že ošklivé obrázky jsou i na tričkách, autech, pohlednicích, no, sladkostech, všude. V obchodech, že je opravdu vidíme všude.
No, abychom se na to zvykli. Já jsem teď nedávno byla v divadle v Plzni a tam jsou takový ty velké obrazy toho Richsteina, jestli ho znáte, toho malíře. Je strašně slavný a hrozně populární. No, schválně se podívejte, co na těch obrazech je.
A ještě doplnila, že vás, paní Vítová, jsem volila ve volbách. Ale ještě ten poslední dotaz, který tady máme od Martina z Kolína. Dobrý večer, přeji. Chtěl bych se ještě k tématu eurovoleb vrátit svou otázkou. Je reálné očekávat, že by se na schválené podobě Green Dealu mohlo z důvodu částečně obměněného Evropského parlamentu něco změnit, ať už třeba posunutím některých stanovených termínů, či jinak? Díky za odpověď i za vaše pravidelné pořady, Martin Kolín.
Děkuji. No ten Green Deal, to je jako komplex tolika věcí, ale víte, co je na tom zajímavé? On je tam velký prostor, zrovna v tom Green Dealu byl dán té národní legislativě a národům a o tom se vůbec nemluví. Takže ten Green Deal zrovna, což pro mě teda je naprostá záhada, ten se dá řešit hlavně u nás zatím. Nevím, co oni tam zase upečou. Ale jako Green Deal je komplex milionu věcí. Takže bychom měli vystoupit z té EU, abychom to... Víte, co to je, jak plevel, když ho nevytrhnete s těmi kořeny, tak oni vás ucloumají, vymyslí jednu blbost, druhou blbost, 150. blbost, ke všemu milion, teď tam je byrokracie jak blázen. To prostě nikdy nevyhrajeme. Pokud neutečeme, tak nikdy budeme úplně zdecimovaní.
Pojďme se tady ještě vrátit k dobru a zlu, abychom zakončili i to poslední téma dnešního povídání.
Dobře, takže prvně, že se musí ta deklarace věnovat, to, co jsem říkala, ten bod číslo jedna, definici to, my jsme zvyklí použít tenhle termín, ale kdo je teda ten člověk? A to jsem říkala, že člověk není ani atomizovaný, individualizovaný, ani biologizovaný zvíře, který má jen ten chléb a hry, ale že to je prostě bytost, je to obraz podoby Boha na zemi a je to bytost společenská. Z toho se musí vycházet. A teď tedy, co je to dobro a zlo. A on právě říkal, že a zase vycházel z těch výzkumů celosvětových, i z té agentury. Je to asi agentura. Že poznání dobra a zla určuje vývoj lidských dějin. A že ta vlastně ten vývoj té civilizace vždycky začíná otázkou dobra a zla. Ostatně pohádky, ty prapůvodní řešily otázku dobra a zla. A že každá komunita si stanoví, nebo každý stát, budeme mluvit asi v těchto termínech, si stanoví to, co považuje za dobré a za špatné, a na tom základě staví zákony a morálku. Jestliže my si stanovíme, že je dobré, že nebude máma a táta, že to je dobré, si řekneme, jako chtějí ty gendristi, tak na tom postavíme ty zákony a morálku, no tak jako se rovnou můžeme jít oběsit, protože vymřem a ta společnost zdegeneruje. Takže to rozlišení dobra a zla musí být podstatou výchovy a vzdělání. A bohužel se ukazuje, že v tom západním i v našem světě už, protože my teď jsme momentálně součástí západu, tak bohužel tyto kategorie toho dobra a zla ze vzdělávacího systému vlastně i z těch pohádek úplně jsou odstraněny. Ty pojmy dobra a zla nelze nalézt ani ve vzdělávacích programech, ani v učebnicích. A třeba i ty malí děti, vždyť drak je hodný, čert je hodný. Takže to míchání dobra a zla, tak jako má pro tu společnost ty nejničivější důsledky. Nejničivější. Když to dítě jako si myslí, že anděl je zlej a čert dobrej, no tak jak se pak má vyznat ve světě. Když si myslí, že to je bezva, když nesmí říkat maminko a tatínku, ale má dva tatínky, že to je vončo. A když má jeho kamarád, maminku a tatínka, že to je špatně, tak jako teď jsou úplně zblblí ty děti. Nebo když jim řeknou, můžeš se rozhodnout, jestli jsi holčička nebo chlapeček. Takže to souvisí s tím dobrem a zlem, s přirozeným a nepřirozeným, protože dobro je vždycky přirozené a zlo je vždycky nepřirozené. Takže musí tam být tedy vyřešena ta otázka dobra a zla. Dále. Jaký je smysl života? Nad tím by tady, nebo ne, neměla by se nad tím ta deklarace zamyslet, ale měla by z toho vycházet. Takže otázka je, proč člověk žije? A jako nám se vlastně říká, když jsem hovořila třeba o těch důchodcích, že jsou na ně oškliví v tom metru nebo v tramvaji, nepustí je sednout, protože mají stát, že si už nekoupili lístek, že jezdí zadarmo. No tak smysl života je v tom, že teď se ta společnost snaží toho člověka napasovat do toho lidského zdroje, aby držel, aby byl tím otrokem a když už nemůže, tak aby ho vyplivla. Proto ta podpora té eutanázie a podobně. Ale to je prostě špatně. Ale ukázalo se taky v těch průzkumech, že ta otázka, proč člověk žije, tak většina těch společností, kromě západu, který teď má být zničen, tak odpovídá obdobným způsobem. A ta odpověď zněla, že přece není možné žít jen konzumem. Že to je špatně, ten postoj nastavený tou konzumní společností. Jenom konzumovat a být výkonný. A to je jako všechno a pak se jít zabít nebo skočit z okna. Jestliže má pocit, člověk pocit nesmyslnosti své existence a lidské existence, tak to samozřejmě vede v konečném důsledku k absolutní destrukci, jak pro psychiku jednotlivce, tak i pro celou společnost. A vidíme, jak ohromně narůstají ty psychické problémy lidí a celé společnosti. Tak jestli se v tom bude pokračovat, tak končíme. Poslední zasne. Takže musí v té deklaraci, musí se vycházet z toho, že smysl lidského života není v tom, že je člověk lidský zdroj a konzument. To je špatně. Dále, kde se vzalo lidstvo? A to, když jsme teď, nebo když jsem odpovídala a hovořila jsem, že asi s tou historií to všechno bylo úplně jinak, tak samozřejmě tohle to tam musí být zodpovězeno. Je to obrácení se do minulosti a k počátkům lidstva. A ta historie teď se ukazuje, že nám byla dána lživá. Takže jestli se z toho všeho chceme vyhrabat, musí být odkryta ta pravdivá historie a z toho vyplyne, jaké vlastně je historické poslání člověka. Takže musí být vyřešeno i ta otázka, kde se vzalo lidstvo v té deklaraci lidských práv nové a potom kam jdeme. Je nutné formulovat vizi budoucnosti jako vytoužený zítřek. Vždyť my tady jakou máme vizi budoucnosti? Budete utahovat opasky. Bude všeho, teď už to říkají všichni i v těch médiích, bude všeho v podstatě málo. Nebude jídlo, nebudete topit dřevem, nebudete moc nic, já nevím, fakt se jenom zabít. Takže a představte si, že i když byste chtěli tu eutanázii, tak prvně se musíte nechat opíchat. Musíte si nechat dát tu vakcinu, jak vás nezabijou v té kapsy. No, takže je nutné, aby ta deklarace lidských práv nebo vůbec život člověka vycházely z vytouženého zítřku a ne z nějaké tragédie, kterou má člověk před sebou. A bez definování té požadované budoucnosti je stanovení jakýchkoliv cílů nemožné. Otázkou budoucnosti to není jenom jako předpověď nebo prognozování, ale také, jak si ji navrhneme. Takže my se musíme rozhodnout, nebo lidstvo by se mělo rozhodnout, každý stát by se měl rozhodnout, jaký svět vlastně buduje. A když to vezmeme na naší zemi, tak pro Boha, jakou my budujeme zemi? A jakou chceme mít budoucnost, když se tam navolíme lidi, kteří chtějí, abychom byli v EU a v NATO a byli z nás otroci. No tak tady je parta sebevrahu. 10 milionů nebo kolik, 3 miliony lidí jenom volili. A zbytek nevolil. A z těch 3 milionů ještě většina navolila to, co navolila. A konečně tady se dostávám k tomu 6. bodu. Proč oni jsou celkem optimističtí, protože podle všech těch lidských zákonů, které jsou jako matematické zákony, i když tady o tom nikdo nehovoří a myslí si, že je všechno jenom otázka náhody, to tak vůbec není. Takže proč, a to je optimistické a tím bych možná uzavřela, proč bude vítězství naše? Oni vychází z toho, že je nutné, aby lidstvo a lidé dobré vůle věřili v nadcházející vítězství a že tato důvěra musí pramenit z představy být na správné straně dějin, což je většina světa, kromě západu. Většina světa, to světová většina, je na správné straně dějin. A oni říkají, že ten pan profesor říkal, že parafrázuje známá slova z roku 1941, to tady bylo za války, vítězství bude naše, protože naše věc je spravedlivá. A spravedlnost je boj za tradiční hodnoty a dobro tím pádem musí bezpodmínečně porazit zlo.
Komentáře Aliance národních sil těmito slovy končí. Loučí se s vámi Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Děkuji a děkuji za velmi hezké reakce. Dobrou noc.
A pro vás, vážení posluchači, je teď připravený noční proud Rádia Meta. Proto příjemný poslech, mějte se hezky a naslyšenou.
nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás. Jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.